Республикабыз кырларында урып жүү темпы күннөн күн орта. Тизден ындыр табакларына 1 миллион тонна ашлык кайтыр деп күтүлө. Әлеге 240737 гектардан 960673 тонна бүртүк суктырып алынды. Республика буенча орташа уңыш гектарынан 39,9 центнер тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Чишмә, Зәйһәм, Минзәлә районнарында 50 центнердан алып 55 центнерга кадәр. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте биргән мәгълүматларгә караганда, Тәтеш районы 1-нче урында бара. 13522 гектардан 74312 тонна ашлык суктырып алган. Яңа Чишмә һәм Буа районнары игенчеләре 2-нче, 3-нче урында, Нурлат, Минзәлә, Актаныш районнарында да аяз көннәрнең һәр сәгатен файдалы итәргә тырышалар. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына үстәмә сайлауларда катнашучы кандидатлар арасында Төбәк дәүләт радио телевидение оешмаларында түләүсез эфир вакытын бүлешү буенча жирәбә салдылар. 2 вакантлы урынга 12 кеше дә вакыла. Татарстан дәүләт телевидение һәм радио каналларында түләүсез сайлау алды агитациясе 18 августтан башлап пәнҗешәмбе көннәрендә үткәреләчәк. Татарстанда соңгы атнада коронавирустан ревакцинацияга сорау 2 тапкыр арткан. Коронавирус инфекциясыннан сакланырга теләүчеләр саны көненә 600-дән 1300-гә кадәр җиткән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лапушев хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле билгеләп үткәнчә, әлегә вакциналаштыру пунктларына йөкләнеш зур түгел. Хәзер россияләргә Спутник V вакцинасын кадарга була. Белгечләр фикеренчә, ул аеруча нәтиҗәле. 17 августта Казанда Иске татар бистәсендә иде буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган бөтен Россия пленары узачак. Барлык теләүчеләрдә Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән рәсемнәргә кушыла һәм үз этюдларын ясый алачак. 13 һәм 14 августта Кремль ярвыенда татлылар фестивале узачак. Катнашучылар татлы ризыклар турында кызыклы фактлар белән таныша ала һәм дистәләрчә җитештерүчеләрнең тәмле ризыкларын татып карый алачак. Шулай ук 13-14 август төнендә Казанда төнге Вилафест узачак. Чара вакытында шәһәр үзәгендәге Кремль, Чернышевский, Дзержинский һәм Батурин урамнары автомобильләр хәрәкәте өчен ябылачак, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы башкаласы мэриясының матбугат хезмәте. Казанда спортның ишек алды төрләре буенча безнең ишек алды уеннары 2022 шәһәр чемпионаты узачак. Командалар катнашу өчен гаризаларны 17 августка кадәр җибәрә ала. Иртәгә 10 август шәшәмбе көнне республикабызда алмашынчан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы көндез яшенле яңгыр. Төньяк көнбатыштан талгын яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр җылы булу көтелә.